ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μην σκανδαλιστείτε όταν θα έρθουν αυτά τα περιστατικά, να μην σκανδαλιστείτε, αλλά να ξέρετε ότι εγώ τα επιτρέπω και πρέπει να τα περάσετε. Δηλαδή οι δυσκολίες είναι μέσα στον αγώνα μας, είναι ο καλός αγώνα. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι όταν έφυγε ο Παύλος από τη ζωή, θυμάστε τι είπε, τον καλόν αγώνα ηγονίστη, την πίστη διατήρησα, δεν με μένει πλέον παρά ο Στέφανος της δόξης. Προσέξτε, τον καλόν αγώνα αγωνίστηκα μέχρι σήμερα. Όλη η ζωή του ήταν ένας αγώνας. Αυτό ισχύει και για μας. Δεν ήρθαμε στον Χριστό για να περάσουμε καλά. Τώρα μην πάρετε παράδειγμα κάποιους σαν και εμένα, που εγώ ήρθα στον Χριστό γιατί μου έλυσε το πρόβλημα της δουλειάς. Του λέω, αν με βάλεις στην εταιρεία αυτή θα έρθω. Δεν τον αγάπησα και τον ακολούθησα, ούτε ήξερα ότι πέθανε για μένα. Έπρεπε να τα ακούσω από ένα άμβονα μια στιγμή και μου είπε «Πέθανε για σένα ο Χριστός», για να καταλάβω, να το πάρω προσωπικά το πράγμα και να δω τι έκανε και πέθανε για μένα, γιατί. Έτσι άρχισε και καταλάβαινα και πλησίασα το Θεό. Αλλά στην αρχή του είπα «Εάν μου κάνεις αυτό που είναι το συμφέρον μου, να με βάλεις εκεί που θέλω, θα μπω, θα έρθω κοντά σου, θα σε ακολουθήσω όπως η μάνα μου». Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ήρθαμε για να μας κάνει τα χατήρια. Ήρθαμε για να τον ακολουθήσουμε και να ζήσουμε αιώνια ζωή. Θέλουμε την αιώνια ζωή. Για να τη θέλουμε πρέπει να τη ζήσουμε από αυτή τη ζωή. Για να τη ζήσω μόνο διαπίστευση μπορώ να τη ζήσω. Γιατί είναι κάτι που δεν φαίνεται. Είναι αυτό που ετοίμασε ο Θεός που δεν μπορεί να περάσει λέει ούτε από τη φαντασία μας. Τόσο τελειότητα υπάρχει εκεί. Αυτό το μέλλον μας λοιπόν είναι ένδοξο. Αλλά για να μπορέσει να φαίνεται ένδοξο και να έχω τη δύναμή του ώστε να το ακολουθώ αυτό το δρόμο που χάραξε ο Ιησούς Χριστός και να μοιάσω στον Ιησού Χριστό, πρέπει οπωσδήποτε να αγαπήσω αυτό το δρόμο και να αγαπήσω το χάρτη που μου έχει δώσει, που είναι ο λόγος του, για να καταλήξω στην αγκαλιά την ημέρα εκείνη. Εκείνη το δύσκολο τώρα. Μιλάμε έξω, μιλάμε για τον Χριστό, πιστεύουν όλοι. Μόλις πεις για την Ανάσταση, ο καθένας λέει ό,τι του ήρθε στο κεφάλι. Και οι περισσότεροι λένε το πιστεύεις αυτό. Άμα δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση, γιατί είμαστε κοντά του? Γιατί ετοιμαζόμαστε να του μοιάσουμε? Γιατί θέλουμε ό,τι θέλει και αυτός? Κάτι που είναι όνειρο, η φαντασίωση? Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει με ένα ζωντανό Θεό στη ζωή τούτη. Και βλέπουμε τώρα ο Κύριος ότι το λέει στους μαθητάς του, δεν προσέχετε γιατί εγώ σε λίγο θα φύγω. Τι καταλαβαίναν από αυτά? Τίποτα. Όταν έφυγε αρχίσανε και προβληματιζόταν και καταλαβαίνανε πλέον, καθώς ήρθε ο ίδιος και τους τα έλεγε, θυμάστε προς Εμαούς, τους έλεγε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης ο τάδε είπε εκείνο, ο άλλος είπε εκείνο, δεν θέλετε να γίνουν αυτά? Είναι ψεύτικος ο λόγος. Ο λόγος είναι η αλήθεια, η μόνη αλήθεια, και γι' αυτό ελευθερώνεσαι αν το πιστέψεις. Είναι η μόνη αλήθεια που ελευθερώνει, δηλαδή πάνε να πει, είναι ζωντανή. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκφράζεται με το λόγο. Αν πιστέψω το λόγο, πιστεύω το Θεό και γίνεται ένα με μένα. Έρχεται λέει και κατοικεί στην καρδιά μου και ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα μαζί. Και ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν του λέει προσέξτε, γιατί αν δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέω, όταν θα έρθω θα σκανδαλιστείτε όλοι. Ο Θεός επιτρέπει αυτά σε μένα? Τέτοιες δυσκολίες έχει ο δρόμος του? Τι να τον κάνει τον δρόμο? Έχει αιωνία ζωή στο τέλος. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ το άλλο έχει αιώνια καταδίκη. Πώς θα το καταλάβουμε? Αφού ο καθένας εδώ πέρα με το δώσει κάποια χρήματα, θα σου κάνει μια προσευχή να μετατεθείς άμα πας στον ουρανό. Αυτά είναι τα παραμύθια, η γραώδη μύθη που λέει ο Παύλος. Τα καλογερίστικα. Δεν υπάρχουν αυτά. Γι' αυτό διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Ένα βιβλίο έδωσε να διαβάζουμε. Γι' αυτό λέγεται Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, το θέλημα του Θεού για τους ανθρώπους που είναι στη γη. Όποιος το διαβάζει κοιμάται όρθιος. Άμα του πεις πιστεύει, βέβαια, όλα, θα καθίσω δεξιά το μα πάω στον ουρανό. Αλλά πού δεξιά θα καθίσω? Δεν έχει άλλο χώρο. Δεξιά είναι ο Κύριος μας από το Θεό. Δεν το ξέρει, ούτε θα το μάθει ποτέ γιατί διαβάζει. Γι' αυτό διαβάζουμε, για να ενημερωθούμε τι ακριβώς περιμένουμε από το Θεό στη ζωή ετούτη και τι θα γίνει όταν πάμε κοντά Του. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος μας τα λέει πολύ καθαρά. Όταν δυσκολευτείτε, μη σκανδαλιστείστε. Και λέει παρακάτω, θέλω να σας κάνει αποσυνάγωγος. Τι είναι το αποσυνάγωγος? Δεν θα σε δέχονται όπου είναι αυτοί οι θρησκόληπτοι. Θα λένε τα χειρότερα για σένα. Δεν θα σου δίνουν δουλειές. Γιατί αν αυτή τη στιγμή πας σε κάποιον, σου λέει πες το ότι δεν είμαι εδώ το αφεντικό σου, τι θα κάνεις? Θα πεις πως δεν είναι εκεί. Θα το πεις εγώ δεν λέω ψέματα. Α, δεν λες ψέματα εσύ, γιατί, τι έχεις? Έχεις πρόβλημα με αυτό? Ναι, εγώ ακολουθώ τον Χριστό. Να η πόρτα. Είναι δύσκολο. Οπότε δεδομένη στιγμή ή ταιριάζουμε με τον κόσμο ή χανόμαστε. Ένα πράγμα θα ξέρουμε όμως. Αν είναι προβατάκι, θα ζητηθεί από εμάς το αφεντικό μας την ημέρα εκείνη. Θα μου πει πόσα χρόνια ήσουν εκεί, 4-5. Μίλησες ποτέ για μένα? Όχι. Και εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για σένα. Οπότε πρέπει να μιλάει η ζωή μας και μετά τα χείλη μας. Δεν θα ντρεπόμαστε να ομολογούμε το μεγαλείο του. 1500 άτομα ήταν το μέρος στο οποίο εγώ εργαζόμουν στην Ολυμπιακή, ξέρανε από τον μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο ότι ρόλο παίζω. Και μάλιστα οι παλαιοημερολογίτες με πέραν από πίσω και όποιον μίλαγα και του λέγα για τη δουλειά, ερχόταν σε αυτόν και του έλεγε αυτός είναι, ξέρεις, ερετικός, μην τον ακούς, σε αυτό το στυλ. Σε πήρα και σε ανακοινώσω, ήταν το πρώτο το όνομά μου εκεί. Αυτός εδώ είναι ερετικός, μην τον ακούτε. Και με ξέραν όλοι. Μια φορά μπαίνει ένα διευθυντής μέσα, έχω μια γραφή στο πλάι. Μου λέει τι έγινε, πάλι την Καινή Διαθήκη διαβάζεις? Του λέω, έχεις κανένα Κοράνι? Γιατί είμαι χριστιανός, του λέω. Δεν σηκώθηκε, έφυγε. Τι να πει? Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, οι οποίες μας λέει, θέλω να κάνει αποσυνάγωγους. Δεν σας θέλει κανένας από αυτούς που είναι στη μαύρη απόχρωση, είναι στο σκοτάδι μέσα. Μάλιστα έρχεται η ώρα, καθήν πας ως τη σας θανατώσει, θέλει νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Προσέχτε, κάνανε εγκλήματα για να κάνουν καλό στο Θεό. Η ερώτηση είναι, ο Θεός είναι ζωντανός? Αν κάποιος εγκληματεί στο πρόσωπό του, δεν μπορεί ο ίδιος να κάνει κάτι και να πάει στην κόλαση? Περιμένει από μένα να βγάλω πιστόλα να το σκοτώσω, επειδή είναι άλλο δόγμα? Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Θεός τους δεν είναι ζωντανός, και γι' αυτό το λέει τώρα εδώ. Όποιος σας θανατώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Ό,τι κακό θα σου κάνει, λατρεύω το Θεό μου και γι' αυτό τον κυνηγάω αυτόν. Και ταύτα θέλει να σας κάνει, διότι δεν εγνώρισαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Δεν γνώρισαν το Θεό. Τον Τριαδικό Θεό δεν τον γνώρισαν. Γι' αυτό θα σας τα κάνουν αυτά. Ωραία, δεν γνωρίζουν το Θεό. Τι γνωρίζουν? Το Θεό της γης. Το σκοτάδι, την αμαρτία, το κακό. Εμάς μας κάλεσε να βγούμε από αυτό. Θα βγούμε? Θα τον αφήσουμε να μας αλλάξει? Ή θα ζούμε με την οτροπία που ζούσαμε στον κόσμο και μέσα στην εκκλησία? Αν δεν αλλάξουμε και δεν τον αφήσουμε να μας αλλάξει, τότε είναι αδύνατος μαζί μας, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί το θέλω μας θέλει για να μας βοηθήσει. Εφόσον δεν του το δίνω, δεν πρόκειται να προχωρήσει ποτέ πνευματικά στη ζωή μου, ούτε να αποκαλυφθεί περισσότερο. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Δεν γνώρισαν λοιπόν τον Πατέρα ούτε με, και γι' αυτό το κάνουν αυτά. Αλλά ταύτα είπε προς εσάς να τα θυμηθείτε όταν θα έρθει η ώρα και θα γίνουν σε εσάς. Γιατί εγώ σας τα είπα, δεν είπα δε ταύτα προς εσάς εξ αρχής, διότι ήμουν με θυμόν. Ήρθα για να μάθω, να σας μιλήσω για τον ουρανό, να σας πω τα θαυμάσια του ουρανού, να σας δώσω το λόγο του ουρανού, ώστε να τον ακολουθήσετε, να μπείτε μέσα στην παρουσία του ουρανού, και τότε θα μιλήσουμε για τα ουράνια. Ήρθε η ώρα, γιατί σε λίγο θα φύγω, και τους λέει αυτά τα πράγματα, και τους λέει μέχρι τώρα ήμουν μαζί σας, αλλά τώρα θα φύγω. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε τι σας περιμένει από εδώ και πέρα. Τώρα δε υπάγω προς τον Πέψαντά με και ουδείς εξ ημών με ρωτά που υπάγεις, αλλά επειδή ελάλησα προς εσάς ταύτα, η λύπη εγέμισε την καρδιά σας. Πρώτη φορά ακούσαν οι μαθητές ότι έχουν δουλειά, ότι θα φύγει και υπάρχει δουλειά για αυτούς, και δεν είναι όμορφα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Εγώ όμως λέει στο 7, και αυτό είναι το σοβαρότερο από όλα. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέω. Να περιμένετε κάποια πράγματα που η αλήθεια αυτή που αγαπάτε και ζείτε που είμαι εγώ θα σε ελευθερώνω από κάθε δυσκολία. Συμφέρει σε εσάς να φύγω εγώ. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Θα στεναχωρηθείτε λέει, αλλά πρέπει να στεναχωρηθείτε. Γιατί θα φύγω για το καλό σας. Συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ. Διότι αν δεν φύγω, δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Όσο είμαι εγώ δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να φύγω εγώ να με αναπληρώσει το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν αμέσως ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που θα συστήσει την Εκκλησία, θα τη οργανώσει την Εκκλησία και θα δώσει την ικανότητα σε αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία να ακολουθήσουν την πορεία προς τον ουρανό χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή εγώ είμαι αδύνατος από τη φύση μου. Αν αυτή τη στιγμή δεν μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο τη δυνατότητα με θάρρος και με συνέπεια να ακολουθώ τον Χριστό, δεν θα ήμουν στην Εκκλησία σήμερα. Γιατί είμαι αδύνατος. Μα γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Επειδή είμαστε αδύνατοι για να μας δώσει από τη δύναμή Του. Ποια είναι η δύναμή Του? Το Πνεύμα το Άγιο. Δύναμη εξ ύψους. Μια δύναμη που δεν μπορεί να τα βάλει κανείς μαζί της. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Συμφέρει λοιπόν να απέλθω για θα έρθει ο Παράκλητος και θα έρθει προς εσάς. Και αφού απέλθω θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς και ελθόν εκείνος θέλει ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Θα ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι είναι αμαρτία. Καλά, κακό είναι να πάω μια βόλτα. Όταν αυτή τη στιγμή σε περιμένει ο Θεός ο ίδιος, το μεγαλείο του σύμπαντος, είναι πολύ κακό. Να μην πας να τον πλησιάσεις, να σου δώσει τη δύναμη, να σου μιλήσει και να σου εξηγήσει τι πρέπει να κάνεις για να αλλάξεις, να σου συστήσει το Πνεύμα το Άγιο, να σε γνωρίσει και να το γνωρίσεις και να ζεις μαζί του. Είναι λοιπόν το καλό δεν το ξέρουμε και το κακό λοιπόν. Ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε τι είναι καλό για μας είναι να διαβάζουμε το Λόγο, ώστε να μην μπαίνει σάρκα στη μέση. Γιατί όσο διαβάζουμε το Λόγο, ο Λόγος μας διορθώνει και μας αλλάζει. Η πληρότητα του Λόγου είναι που κάνει αυτό και τελειοποιούμεθα ενώπιον του Θεού και γινόμαστε όπως μας θέλει. Από μόνοι μας δεν μπορεί κανένας. Έτσι λοιπόν θα έρθει, θα με ελέγξει, θα ελέγξει τον κόσμο. Αν τον έχω μέσα μου, θα μου δείχνει και θα μου λέει αυτό τι το έχεις εδώ πέρα. Σου κάνει ζημιά. Πέταξε το. Και βλέπουμε ότι κάποιος άνθρωπος δεν γυρίζει στην παλιά ζωή του. Οι συνήθειες που είχε παλιά πριν γνωρίσει τον Χριστό, τις πετάει από τη ζωή του. Γιατί τις πετάει? Γιατί έχει τον Χριστό που του δείχνει. Αυτό από πίσω το. Ζήτησέ μου να το πάρω. Να φύγει ο κόσμος από τη ζωή μου. Όταν πεθάνει ο κόσμος, τότε ανασταίνεται η παρουσία του Θεού μέσα στον άνθρωπο και ζει τον ουρανό. Γιατί τον βάζει στο δρόμο του μέσα που πηγαίνει προς τον ουρανό. Και κάθε μέρα το αποκαλύπτει και περισσότερα. Και περί δικαιοσύνης. Δηλαδή, τι είναι δικαιοσύνη δεν ξέρει ο άνθρωπος. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι κάνει μια αδικία σε κάποιον. Και του λέει ο άλλος, γιατί τον αδικείς? Λέει, καλά του κάνω. Γιατί και αυτός αδικεί άλλους. Και εσύ τι είσαι, αναμάρτητος? Βλέπουμε αμέσως. Η δικαιοσύνη είναι παρόημάτιο στα μάτια του Θεού η δική μας. Δεν ξέρουμε τι είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι να αφήνουμε το Θεό να κάνει αυτό που πρέπει. Και για να κάνει αυτό που πρέπει, εγώ έχω ένα δοκάρι στο μάτι μου. Πώς θα διορθώσω τον άλλο, αν δεν φύγει το δοκάρι? Κι όμως έχω γνώμη για όλα. Γνώμη για όλα, κρίνω το Θεό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι κάνω λοιπόν? Αδικία στο Θεό. Γιατί είναι ο μόνος αναμάρτητος, ο μόνος τέλειος, απείραστος κακών ουδέν απειράζει και ό,τι κάνει το κάνει για το καλό μας γιατί είμαστε παιδιά του. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί ίσως δεν έχουμε καταλάβει το Λόγο, δεν έχουμε καλές σχέσεις με το Πνεύμα το Άγιο, δεν βρισκόμεθα σε χώρους που δοξάζεται και λατρεύεται το όνομά του για να νιώθω την ανάταση αυτή. Οπότε δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και γι' αυτό έχουμε θρησκευόμενους και αναγεννημένους. Ο αναγεννημένος βαδίζει μπροστά πάντοτε ό,τι και να συμβαίνει, ή δύσκολο ή εύκολο. Ο άλλος απ' έξω, μόλις δυσκολευτεί, φεύγει. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι σας αναφέρει για το Πνεύμα το Άγιο, που είναι τεράστιο αυτό που συμβαίνει. Και πάμε τώρα να δούμε τον Παύλο. Τι ήταν ο Παύλος? Ένας από αυτούς που χαιρότανε να σκοτώνονται οι χριστιανοί. Χαιρότανε να τους βασανίζει, να τους δημιουργεί προβλήματα. Ήταν τόσο πολύ ζηλωτής που δεν ήθελε κανένας να ζήσει. Και όλοι να μετανοήσουν, να αλλάξουν. 969 σελίδα, θήτα κεφάλαιο. Ο δε Σαύλος, πλέον έτη απειλή και φόνο κατά το μαθητό του Κυρίου, ήρθε προς τον αρχιερέα. Προσέξτε, τι είχε μέσα του αυτός ο άνθρωπος, που ήταν ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, ένας άνθρωπος για την εποχή του, ας πούμε, επιστήμονας, και όμως μέσα του κατοικούσε η ανάγκη να φωνευτούν όλοι οι χριστιανοί. Ακολουθούσε το Θεό του Ισραήλ, αλλά ο Θεός αυτός ήταν φωνιάς και ήταν εργαλείο δικό του. Δεν άφηνε το Θεό τουλάχιστον να ρίχνει φωτιές να καίει τους ανθρώπους που ήταν ανάποδοι, αλλά προσπαθούσε ο ίδιος να σκοτώσει όλους αυτούς που ήταν αντίθετοι με το θέλημα του Θεού. Αλλά συμπτωματικά που δεν είναι, όλοι αυτοί μιλάγανε για αγάπη και ζούσαν με την αγάπη. Οπότε δεν του αντιστεκότανε. Έκανε ό,τι ήθελε. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να φύγουν. Έτσι, όταν έγινε διωγμός στην Ιερουσαλήμ, που σκοτώσαν τον Στέφανο, μετακινήθηκε η εκκλησία από την Ιερουσαλήμ και πήγανε στη Συρία, πήγανε σε διάφορα μέρη περιφερειακά που ήταν έξω από την Ιερουσαλήμ. Και ζούσαν εκεί να αποφύγουν το σκοτωμό που γινόταν στην Ιερουσαλήμ. Τους σκοτώνανε και τους βάζανε σε βασανιστήρια και όλα πολλά που γινόντουσαν. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Παύλος βλέπει ότι φύγανε από την Ιερουσαλήμ και σου λέει, είχε τόσο ζήλο που ήθελε να πάει στη Συρία με επιστολές από τους αρχιερείς για να φέρει αυτούς πίσω να τους κακοποιήσουν. Σε ποιο σημείο του λόγου το λέγει αυτό? Ο Θεός έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτοί θυσιάζανε και το έλεος έφυγε από τη ζωή τους. Είχανε μίσος όλοι μαζί στην καρδιά τους μέσα. Οι άλλοι δεν ξέρανε, αλλά ο Παύλος είχε διδαχτεί. Τουλάχιστον τους προφήτες και ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Και όμως αυτά δεν μπορούσε να τα καταλάβει. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριο κάνει ένα σχέδιο ο Κύριος για να τον βοηθήσει. Γιατί? Γιατί βλέπει η καρδιά του θέλει το Θεό, αλλά είναι γεμάτη από πικρία, κακία και μίσος. Πήγαν λοιπόν στον αρχιερέα και ζήτησε, λέει, παρά αυτού επιστολάς για να πάει στη Δαμασκό, σε συναγωγές στη Δαμασκού, όπως έβρε, λέει, τεινάς εκ της οδού ταύτης, άντρας και γυναίκας, και να φέρει δεμένο στην Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορεύεται και πλησίαζε προς Δαμασκό, ξαφνικά, λέει, άστραψε περί αυτών φως από τον ουρανό. Για προσέχτε κάτι. Τι λέει ο Κύριος? Κατά Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ποιο είναι το φως? Η γνώση. Η απόλυτη γνώση. Τι γίνεται τώρα εδώ? Ο Παύλος λέει ότι ακολουθεί το Θεό και είναι στο σκοτάδι. Υπηρετεί το σκοτάδι με ένα βάναυσο τρόπο. Ό,τι θέλει ο εχθρός κάνει και το χρεώνει στο Θεό. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν να το αποκαλυφθεί, γιατί ξέρει ότι αυτό το κάνει, γιατί δεν ξέρει, δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι ο Θεός αυτός που ακολουθεί. Καταρχήν οι αρχιερείς οι περισσότεροι είναι σαδουκαίοι, δεν πιστεύαν στην Ανάσταση. Και αυτός αυτούς ακολουθούσε, ό,τι του λέγανε αυτοί. Με αποτέλεσμα τώρα ο Παύλος βρίσκεται σε πολύ δεινή θέση. Εξέφνη, λέει, άστραψε περί αυτών ένα φως, μια αστραπή έγινε, τον τύφλωσε και έπεσε κάτω. Και μαζί όλοι αυτοί που ήταν γύρω του. Όλη αυτή η επιτροπή που πήγαινε για τη Δαμασκό, επεξαπλώσαν όλοι κάτω. Με το φως το οποίο παρουσιάστηκε και άστραψε. Μόνο ο Παύλος τυφλώθηκε. Έχασε το φως του. Και πεσόν επί της γης, άκουσε μια φωνή που έλεγε προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκες?» Και λέμε τώρα, εγώ εργάζομαι για το καλό του έργου του. Ιουδαίος είμαι, ό,τι μου λένε οι αρχιερείς αυτό κάνω. Εργάζομαι λοιπόν για το καλό του έργου του. Και μου λέει γιατί με διώκεις. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, βρίσκεται σε κάποια κατάσταση, σε πανολεθρία εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρει τι να κάνει και ποιος είναι που του μιλάει. Αλλά η φωνή ήταν τόσο μια οντότητα διαφορετική δηλαδή που δεν έμοιαζε με ανθρώπινη. Και αφού δεν βλέπει κιόλας, είπε, τι είσαι Κύριε, ξέρει ότι είναι κάτι υπεράνω του ανθρώπου. Το λέει Κύριε, αλλά ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς. Και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο εσύ διώκεις και είναι πολύ σκληρό αυτό που κάνεις. Υποφέρεις. Είναι σαν να έχεις το πόδι σου και χτυπάς καρφιά. Προσπαθείς να στραβώσεις τα καρφιά. Τόσο οδυνηρό είναι αυτό που κάνεις. Καθώς με διώκεις. Δηλαδή δεν το καταλάβαινε. Υπέφερε ο άνθρωπος αυτός από το μίσος που είχε στην καρδιά του και την κακία και δεν το καταλάβαινε. Και του λέει, αν σταματήσεις αυτό το οποίο κάνεις τώρα, θα έρθει μια ανάπαυση στην καρδιά και στο σώμα σου τέτοια που θα με ευγνωμονείς αιώνια. Γιατί αυτό που κάνεις τώρα δεν ξέρεις άλλο δρόμο και το κάνεις εκ πείρας και υποφέρεις και δεν το καταλαβαίνεις. Είσαι σε μια φυλακή και νομίζεις πως αυτή είναι η ζωή που κάλεσα εγώ να ζήσεις. Μέσα στο σκοτάδι συνέχεια, φυλακισμένος από τα πάθια σε αδυναμία σου. Αυτό τώρα συγκρίνει και λέει με τα καρφιά εκεί. Και τρέμω, λέει, και έκθαμβος γενόμενος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Βεβαιώθηκε με αυτό που ένιωθε εκείνη τη στιγμή με την παρουσία του Θεού, ότι πράγματι είναι ανάπαυση η παρουσία του. Παρόλο που είναι τυφλός, δεν ζήτησε να φύγει, ούτε να κλείσει τα αυτιά του να μην ακούει να κάνει, αλλά αποδέχθηκε αυτό που άκουσε και αναπάθηκε η καρδιά του. Και τώρα βλέπουμε ότι σε μια στιγμή μέσα αλλάζει. Αυτό λείπει σε μας. Σε μια στιγμή μέσα. Τι θέλεις να κάνω από εδώ και πέρα. Σταματάω αυτό το δρόμο που ακολουθούσα. Τώρα δεν θα σε ξαναδιώξω, αλλά θα είμαι μαζί σου. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκώθητε, εισέλθε στην πόλη και θέλεις λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι δε άντρες συνοδεύοντας αυτό, είστε τον άφωνοι, ακούοντες με τη φωνή, μηδέν αν όμως βλέπονται. Τυφλωθήκανε προς στιγμή, βλέπανε και εκείνη τη στιγμή ακούγανε την στιχομηθεία που είχε ο Παύλος με το Θεό. Ακούγανε τις απαντήσεις του Θεού προς αυτόν. Εσηκώθηκε λοιπόν ο Παύλος, λέει, από τη γη, ο Σαύλος, έχουν ανεωμένους οφθαλμούς αυτού και δεν έβλεπε ουδένα. Και ζητούσε κάποιος να τον πιάσει, τον έπιασαν και τον έβαλαν στη Δαμασκό, τον μετέφεραν, δηλαδή ήταν τυφλός. Και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει, δεν έφαγε ούτε ήπια, δεν είχε όρεξη να φάει και να πιει, γιατί ήταν τόσο η έκπληξή του με την καινούργια εμπειρία που είχε, που δεν ήθελε να τη χάσει με τίποτα και έμεινε σε αυτή τη θέση. Και τώρα μιλάει ότι στη Δαμασκό υπήρχε ένας άνθρωπος που λεγόταν Ανανίας. Τι ήταν ο Ανανίας? Ένας άνθρωπος απλός, ο οποίος εγνώριζε το Θεό τόσο καλά που μίλαγε μαζί του σαν τον καλύτερο του φίλο. Ο μορφωμένος Παύλος, ο Παύλος ο οικονομικά ανεξάρτητος, είχε μεγάλη περιουσία, είχε πολιτογραφηθεί Ρωμαίος και είχε δώσει ο πατέρας από τη γέννησή του τον πολιτογράφησε Ρωμαίο. Ο χιλίαρχος του είπε, εγώ έδωσα πάρα πολλά χρήματα, λέει, για να γίνω Ρωμαίος. Λέει, εγώ γεννήθηκα Ρωμαίος. Φανταστείτε λοιπόν πόσο οικονομική ευμάρεια είχε ο Απόστολος Παύλος και γνώσεις και οτιδήποτε, ήταν η κορυφή της ιεραρχίας. Ναι. Γι' αυτό ήταν και αξιωματικός στο ναό. Ετοιμαζόταν για να λάβει κάποια μεγάλη θέση εκεί, οπωσδήποτε στο ιερατείο και σε όλα αυτά. Και βλέπουμε τώρα ένα Ανανία, άσχετο τελείως με τα γράμματα και όλα αυτά, ξέρει το Θεό σαν φίλο του. Ακούστε τώρα. Ήτο δε ένας μαθητής, εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος. Όραμα είναι εκεί που είμαι ξύπνιος και βλέπω εσάς να χάσω αυτή την εικόνα και να παρουσιαστεί σαν να είναι, ας πούμε, τηλεόραση, κάτι άλλο. και να το βλέπω. Αυτό είναι το οποίο λέει όραμα. Στα καλά καθούμενα λοιπόν του παρουσιάζεται σε όραμα του Ανανία. Δεν ήταν η πρώτη φορά, γιατί δεν το έβαλε στα πόδια ο Ανανίας, δεν φοβήθηκε. Και του είπε, Ανανία, λέει, ειδού εγώ. Σαν να είναι φιλεράκια. Υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ μορφωμένος, δεν ξέρει το Θεό, ούτε ξέρει αν υπάρχει. Και υπάρχει ένας άσχετος, ο οποίος ξέρει ότι ο Θεός όχι μόνο υπάρχει, αλλά έρχεται και μιλάει και μαζί σου. Καταλάβατε, γίνεται τώρα εδώ. Ο ένας άσχετος με τα πράγματα του Θεού, αναγεννήθηκε, έλαβε πνευμάγιο και μιλά μαζί του. Ο άλλος σχετικός με όλα, άσχετος τελείως όμως από κάθε τι που ο Θεός ήθελε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι στέλνει αυτόν που είναι ένα τίποτα να συναντήσει αυτό το μορφωμένο και άξιο και οικονομικά ανεξάρτητο και έχει τα πάντα, να του μιλήσει για το Θεό. Αυτός είναι, αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Γι' αυτό μας λέει, αυτός που είναι ψηλά, ο βουνός θα χαμηλώσει. Να πάει στο επίπεδο του Χριστού, που ήρθε και σταυρώθηκε για αυτόν. Και αυτός ο οποίος λέει είναι σε ένα χαράκωμα μέσα, είναι σε ένα φαράγγι μέσα, θα βγει στην επιφάνεια. Και θα κάνει παρέα τώρα αυτός που είναι ομορφωμένος και είναι απόλυτα ας πούμε στην παρουσία του Θεού, με αυτόν τον άσχετο. Θα κάνει παρέα, θα γίνουν φιλαράκια, θα γίνουν αδερφάκια και θα βοηθάει ένας τον άλλο. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν τον Ανανία, σηκωθείς ύπαγε στην οδό την ονομαζομένη Ευθεία και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Σαύλο ονομαζόμενο. Ο Θεός ξέρει τη διεύθυνση, ξέρει ποιος κατοικεί μέσα, ξέρει που βρίσκεται ο καθένας από εμάς, κάθε λεπτομέρεια, γιατί είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρεί. Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Και μπήκε λέει μέσα και πήγαινε λέει σε αυτόν γιατί προσεύχεται. Και είδε λέει διοράματος άνθρωπο Ανανία, ονομαζόμενο εκείνη τη στιγμή, του φέρνει όραμα του Παύλου, είναι ξύπνιος και είδε τον Ανανία που δεν τον γνώριζε. Έφερε τον Ανανία που ονομαζόταν και εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν τα σχήρας για να αναβλέψει. Και απεκρίθη δε ο Ανανίας και είπε, Κύριε, ήκουσα προπολών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντας τους επικαλουμένους το όνομά σου και να τους πάει πίσω. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπουμε δεν τζατίζεται, δεν εκνευρίζεται. Δεν είναι ένας άρχοντας ο οποίος είναι αδέκαστος σε όλα και άμα τον μιλήσεις ή δεν κάνεις έτσι, τον σεβαστείς με την πρώτη στιγμή, σου κόβει το κεφάλι. Είναι ταπεινός. Ταπεινός και γι' αυτό ζητάει να έχουμε επικοινωνία μαζί του. Για να δούμε πόσο ταπεινός είναι, να μάθουμε από αυτόν, να ταπεινωνόμεθα κι εμείς, για να αφήνουμε το Θεό να δοξάζεται στη ζωή του. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Ήπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε με, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των Ιών Ισραήλ». Είναι σκευός εκλογής. Το ξέρετε ότι όλοι εμείς είμαστε σκεύοι εκλογής. Γι' αυτό μας κάλεσε. Γι' αυτό μας αναγέννησε. Είμαστε σκεύοι που έκλεξε να έρθουμε κοντά του. Γιατί διαφέρουμε από τους άλλους, όχι. Γιατί έτσι. Γιατί βλέπει κάτι καλό μες στην καρδιά μας. Κάτι του άρεσε από εμάς όπως του Παύλου, δεν έσωσε όλους τους εγκληματίες που υπήρχαν την εποχή εκείνη, αλλά τον κάλεσε να βγει από εκεί από τα εγκλήματα και να αλλάξει. Και ο Παύλος τον αποκρίθηκε, γιατί η καρδιά τον ζητούσε. Και καθώς έβαλε τα χέρια, το λέει ο Ανανίας, επάνω του πέσανε κάποια λέπη από τα μάτια του και ανέβλεψε και σηκώθη και ζήτησε να βαφτιστεί. Του είχε εξηγήσει τι πρέπει να κάνει. Και λαβών τροφή ενδυναμώθη. Και άρχισε από την επόμενη μέρα, τι να κάνει τώρα, να πιάνει να υπηρετεί το Θεό και να μιλάει για το Θεό, γιατί ήξερε για το Θεό. Απλώς μπήκαν σε τάξη τώρα όλα μέσα του. Και τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε ότι γίνεται ένα άσχημο περιστατικό τον επιάσαν τον Παύλο, ήταν περίπου στα 60 του χρόνια στην Ιερουσαλήμ, ήθελαν να τον σκοτώσουν και ο εκατόνταρχος με το ζόρι τον απέσπασε από αυτούς και τον πήρε και για να τον γλιτώσει τον έχει στείλει τώρα εκτός Ιερουσαλήμ σε ένα μέρος και τον έχει ένας Ρωμαίος ο οποίος είναι για την περιοχή εκεί ένα οδηγητής και τον έχει και τον φυλάει για να μην τον σκοτώσουν οι Ιουδαίοι. Συμπτωματικά που δεν είναι, πηγαίνει ένας βασιλέας τώρα εκεί να τον επισκεφτεί, γιατί όλοι οι μεγάλοι είχαν επαφές μαζί τους, και αυτός ο βασιλέας είναι ο Αγρίπας ο λεγόμενος, ο οποίος όμως θα λέγαμε σαν επίθετο Ηρώδης Αγρίπας. Αυτή είναι μια οικογένεια βασιλέων που είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Πηγαίνοντας λοιπόν αυτός και επισκεπτόμενος το φύστο τώρα τον Ρωμαίο εκεί που ήταν ο προύχοντας περιοχής και ο αρχηγός της περιοχής εκεί των Ρωμαίων, πάει τώρα και του λέει, ξέρεις, έχω λέει ένα εδώ ο οποίος λέγεται Σαούλ και είναι ό,τι καλύτερο έχει ο λαός Ισραήλ, μορφωμένος, λεφτά, πράγματα, τον αποδεχόταν όλοι. Αυτός λέει άρχισε με τις Ιουδαίους και τελικά πήγε κόντρα στους Ιουδαίους. Ο άλλος ακούγοντας ότι είναι της τάξης της δικής τους, ο βασιλέας, λέει ενδιαφέρομαι λέει, να ακούσω, λέει, να τον δω, τι πρεσβεύει αυτός. Τι γίνεται τώρα. Οι δύο, ο Αγρίπας επήγε εκεί και εγνώρισε το Φίστο τώρα. Ο Φίστος ήταν δικός του. Αυτός ήταν ο αρχηγός εκεί των Ρωμαίων της περιοχής και θα τον φιλοξενούσε λοιπόν εκεί. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι το ενδιαφέρον αυτό που έδειξε, λέει, είπε θα έρθουμε όλοι μαζί, ήταν μια συνοδεία όλοι μαζί με το επιτελείο του, ήταν βασιλέας αυτός, και πήγανε και φωνάξανε και τον Παύλο και παράλληλα φωνάξανε και τους Ιουδαίους να αντιπαρατεθούν επάνω σε αυτά που πιστεύουν. Ο Παύλος τώρα εντωμεταξύ του κατηγορούν οι Ιουδαίοι ότι μόνο ο εγκληματίας δεν είναι. Όλα τα άλλα είναι. Αλλά είναι κατηγορίες οι οποίες δεν μπορούν να ευσταθούν γιατί όλα αυτά είναι αερολογίες, δεν μπορούν να τα αποδείξουν. Με αποτέλεσμα έχουν καταλάβει όλοι ότι τον Παύλο θέλει να τον βγάλουν από τη μέση, όχι γιατί έκανε κάτι, αλλά γιατί τους δυσκολεύει, γιατί ήταν πιστός πρώτα και τώρα αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν πιστός αυτούς, άλλαξε την πίστη του κατά αυτούς. Πήγανε αλλού. Με αποτέλεσμα τώρα τι γίνεται. Μιλάει για την αληθινή πίστη και εκτίθονται αυτοί. Για τον είχαν πρωτοπαλικαρό τους. Επομένως, ξέρουν ότι δεν μπορούν να του βρουν κάτι να του κατηγορήσουν, να του σκοτώσουν. Οπότε τι κάνουν. Προσπαθούν να πείσουν το Ρωμαίο τώρα εκεί, να τον πάει εκεί που θα τον εκρίνουν αυτοί σε κάποιο δικό τους μέρος και να τον σκοτώσουν στο δρόμο. Έχουν 50 άτομα, λέει, δώσει υπόσχεση στο Θεό ότι δεν θα ξαναφάνε, λέει, φαγητό αν δεν το σκοτώσουν. Οπότε καταλαβαίνετε, όλοι τον περιμένουν λοιπόν να πείσουν τον Ρωμαίο αυτό αρχηγό να τους τον πάει για να τον σκοτώσουν. Ο Παύλος βλέποντας ότι ο άλλος έχει παντρευτεί μια Ισραηλίτισσα, με αποτέλεσμα τα έχει καλά μαζί τους. Και για να μπορέσει ας πούμε λοιπόν να τους κάνει το χατήρι, προσπαθεί να πείσει τον Παύλο. Ο Παύλος βλέπει ότι αυτός θα τον πάει από εκεί και ξέρει ότι τον περιμένει για να τον σκοτώσουν, δεν θέλει να πάει και τότε κάνει ένα ατόπιμα ο Παύλος, ενώ δεν έχει κάτι μομφή τέτοια που να σηκώνει θάνατο ή κάτι άλλο, λέει εκείνη τη στιγμή ότι δεν μπορείς να με χαρίσεις αυτούς, του λέει, γι' αυτό επικαλούμε τον Κέσαρα. Επικαλούμε τον Αυτοκράτορα, να περάσω από το δικαστήριο, δηλαδή το Αυτοκράτορος. Όποιος έλεγε αυτό, τότε τον επιάνανε και τον στέλνανε πακέτο στη Ρώμη για να μπορέσει να περάσει από την κρίση του Σεβαστού, του λεγόμενου, γιατί ήταν θεότητα τον είχαν αυτόν. Οπότε δεν μπορούσε κανείς να του αλλάξει αυτό το οποίο είπε. Και έτσι τον ετοιμάζαν για να τον στείλουν εκεί. Και του λέει λοιπόν αυτή τη στιγμή εδώ του βασιλιά ο Ρωμαίος, του λέει προσπαθώ να βρω κάτι επιλείψιμο για να γράψω την κατηγορία εναντίον και δεν μπορώ να βρω τίποτα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, έλα, λέει, άκουσέ τον, να μου πεις, λέει, τι κατηγορία να γράψω για να το δεχτεί, λέει, ο σεβαστός, για να με καλέσει, να μου πει, αφού δεν έχει καμία μορφή, γιατί τον έστειλες. Και βλέπουμε τώρα αυτή τη στιχομηθεία εκεί που γίνεται. Και τώρα, γιατί έχουμε πάει και την ώρα, βλέπουμε τον Παύλο τώρα ότι του λέει ο βασιλέας, ο Ηρώδης, ο Αγρίπας, ένα καλό παιδί. Όλη η οικογένεια ήταν εγκληματίες. Και όλη η οικογένεια έχουν περάσει από βασιλείες. Αναφέρεται ιστορικά πλέον ότι ήταν γιος του Ηρώδη του Αγρίπα του πρώτου. Αυτός ήταν ο Αγρίπας ο δεύτερος. Πριν 16 χρόνια είχε σκοτώσει τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννη. Αυτός. Μιλάει τώρα τα πνευματικά που είχαν κάνει ατοπήματα σαν οικογένεια. Αλλά από εγκλήματα ήταν πολύ συνηθισμένο. Μιλάει λοιπόν για τα ότι τα είχαν βάλει με τον Χριστό και όλους του Χριστού η οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Και λέει αυτός είναι ο Β' ο Αγρίπας, ο Ηρώδης, και λέει για τον Ιάκωβο ο Α, είχε σκοτώσει τον Ιάκωβο πριν 16 χρόνια, ο οποίος ήταν εγγονός του Ηρώδη του Αντίπα που είχε σκοτώσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κοιτάξτε τώρα συνέχεια. Και δυσέγγονος του Ηρώδου του Μεγάλου που είχε σφάξει τα νήπια στη Βηθλέμ για να σκοτώσει τον Χριστό που γεννήθηκε. Όλη η οικογένεια αυτή λοιπόν τα είχανε με τον Χριστό και τα είχανε με την αληθινή ομολογία και μαρτυρία. Είχε λοιπόν περιέργεια να δει αυτός ο άνθρωπος γιατί άλλαξε. Και σε πήγανε, καθίστανε στο χώρο τον οποίο είχανε εκεί για να κάνουν τις συνελεύσεις τους. Και βρίσκεται τώρα ο Παύλος και απολογείται σε ανθρώπους διεφθαρμένους ο Παύλος. Τώρα εδώ το δύσκολο είναι αυτό. Ένας άνθρωπος που είναι υγιής πνευματικά και είναι Άγιος, ξέρει τι είναι αυτοί όλοι. Πώς θα δεχτεί την ετιμιγορία τους ή πώς θα δεχτεί αυτά τα οποία να τους πει να τα πετάξει στους χείρους. Καταρχήν βλέπεις, προβληματίζεσαι, γιατί λες ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι εδώ πέρα, είναι ό,τι χειρότερο είπα, αυτή είναι σπήρα, τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Μόνο που τους βλέπεις εκνευρίζεσαι. Ο Παύλος νυφάλιος απόλυτα. Αυτό είναι που λείπει σε μας. Όταν ο άνθρωπος αγαπάει τον άνθρωπο, η αγάπη αυτή τον κάνει και συμπεριφέρεται όπως ο Θεός μαζί μας. Σήμερα ξέρετε πως υβρίζουν τον Θεό. Δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες όταν σε ακούσουν και βρίσεις στο Θεό το λιγότερο πληρώνεις είναι 300 ευρώ εκείνη τη στιγμή. Που φτάνει μέχρι το 600. Εδώ δεν συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι παίρνει ο θάρρος και τι λέει τώρα εδώ. Τι απίστευτο κρίνεται λέει σε εσάς, λέει στο βασιλέα και σε όλους που ακούγανε, ότι ο Θεός αναστά νεκρούς. Αυτό είναι η αιτία λοιπόν. Όχι τα υπόλοιπα που του κατηγορούν. Και τους το λέει. Λέει, συγγνώμη, οι Φαρισαίοι πιστεύουν ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Εγώ είμαι Φαρισαίος. Και σας λέω αυτή τη στιγμή, τι απίστευτο βλέπετε εκεί. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι αναστημένος και αυτόν είδα και εξηγεί τώρα πως τον είδε. Εγώ λέει ήμουν ένας άνθρωπος που εστοχάστηκα θέμα αυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά ενάντια εις το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου. Είμαι ένας από αυτούς που τον κυνηγούσα. Και τους εξηγεί τώρα τι έγινε. Τα οποία λέει έπραξα εν Ιερουσαλήμ και πολλούς των Αγίων κατέκλυσα σε φυλακάς, λαβών εξουσία παρά των αρχιερέων και ό,τι εφωνεύονται έδωσα ψήφο κατά αυτόν. Και εν πάσες τε συναγωγές πολλάκες τιμωρών αυτούς, ενάγκαζα να βλαστημώσει και καθ' υπερβολή μενόμενος εναντίον αυτών, κατεδίωκον έως και έξω από τας πόλεις αυτούς. Μενόμενος, ξέρετε πάνω να πει. Είχε τόσο πάθος που έκανε σαν τρελός εναντίον τους. Και το λέει ο ίδιος για τον εαυτό του. Εν τούτης όμως, όταν πήγαινα στην Δαμασκό για να πιάσω αυτούς που είχαν φύγει, τότε ομολογεί τι έγινε ακριβώς για να ακούσουν αυτοί. Καθώς ερχόμουν να μας κόλλει με τεξουσία και επιτροπή στην παρά των αρχιερέων, εν μέσω της ημέρας είδων καθοδόν βασιλεύ φως ουρανόθεν υπερβαίνω τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίο έλαψε περί εμέ και τους αντιπορούντες μαζί μου, και ενώ κατέπεσον πάντες εις τη γη, ήκουσα φωνή λαλούσα προς εμέ και λέγουσα εις την εβραϊκή διάλεκτο «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκλήρων είναι να λακτίζεις η κέντρα». Εγώ δε είπον «Τι είσαι, Κύριε», και εκείνος είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο διώκεις». Του είπε όμως «Αλλά σηκώθητη επί τους πόδας σου, επειδή δια τούτο εφάνισε, δι' να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθήσε. Εκλέγωσε του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω». Είναι γεγονός ότι όταν λέμε πράξη των Αποστόλων, δεν είναι για όλους τους Αποστόλους. Ως επί το πλείστον, ο Παύλος φαίνεται μέσα με την πορεία του σαν πιστός και γενικά αυτοί που τον έστελνε επάνω με τα αποστολικά ταξίδια που έκανε, και τον Πέτρο. Ο Πέτρος για τους Ιουδαίους, ο Παύλος για τα έθνη. Για αυτούς τους δύο ασχολείται η πράξη των Αποστόλων. Και δεν είναι πράξη των Αποστόλων, είναι η πράξη του Πνεύματος του Αγίου με τους Αποστόλους. Αυτό κολλάει περισσότερο. Αυτοί τώρα οι δύο, οι πράξεις δεν αναφέρονται σε όλη τη γη που ευαγγελίσανε. Αναφέρεται μόνο στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όλη την περίμετρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ευαγγέλισε για τα έθνη ο Παύλος και για τα πιστά κράτη από την Ιουδαία όσα ήταν ο Πέτρος. Αυτό είναι τώρα το σημείο τούτο. Δεν ήταν όλη η γη. Και τι λέει τώρα. «Εκλέγωσε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω». Προσέξτε τώρα από τι γλιτώσαμε εμείς εδώ. Γιατί τους αποστέλει. «Δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωση από τους σκότους εις το φως». Όλος ο κόσμος είναι στο σκοτάδι. Όλες οι θρησκείες, όλες οι θρησκείες είναι στο σκοτάδι, ζουν στην άγνοια. Ενώ η αιώνια ζωή είναι προσιτή, αυτοί την έχουν απορρίψει τελείως γιατί πιστεύουν και ούτε θέλουν να ακούσουν για αυτή. Και προσέχετε λέει παρακάτω, να επιστρέψεις από τους σκότους το φως. Ποιος είναι το φως? Ο Θεός. Να αποποιηθούν το σκοτάδι λοιπόν που είναι και να πάνε στο φως. Και από της εξουσίας του σατανά προς τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό είναι κάτω από την εξουσία του εχθρού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τα παιδιά μας που δεν πιστεύουν, ναι. Τα αδέρφια μας δεν πιστεύουν, ναι. Ο πατέρας μου που δεν πιστεύει, ναι. Όλοι αυτοί είναι κάτω από την εξουσία του σκοταδιού που είναι ο εχθρός της ψυχής. Να επιστρέψουν λοιπόν από το σκοτάδι στο φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεό. Διαναλάβωση, άφεση αμαρτιών. Από τη στιγμή που είμαι μέσα στην αμαρτία, είμαι μέσα στο σκοτάδι και μόνο που δεν πιστεύω στο Θεό, είμαι αμαρτωλός. Γιατί αδικό το Θεό. Αυτός έστειλε το παιδί του να πεθάνει πάνω στο σταυρό για μένα, εγώ δεν το πιστεύω. Ιστορικό γεγονός είναι. Δεν είναι κάτι που είναι παράδοση. Άμα διαβάσετε τα ιστορικά κείμενα όλα μέσα και ιδιαίτερως αυτοί που διατέλεσαν την εποχή εκείνη ιστορική, αναφέρονται στα γεγονότα αυτά. Εδώ βλέπουμε ότι ο Λουκάς γράφει τις πράξεις των Αποστόλων και έχει πάρει στοιχεία και τα μάζεψε από το 60 και έπειτα. 60 μετά Χριστό. 10 χρόνια πριν πει ο Διοκλητιανός και καταστρέψει την Ιερουσαλήμ και όλη την Ιουδαία. Και ιστορικά ντοκουμέντα τώρα, εμείς οι έξυπνοι οι Έλληνες, που είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο στα ελληνικά, το έχουμε απορρίψει τελείως. Ή το πιστεύουμε αλλά δεν το διαβάζουμε, γιατί το διαβάζουν μόνο οι ιερωμένοι. Ποιος τα λέει αυτά? Για να καλύψουν τις πομπές τους αυτοί, δεν θέλουν να διαβάζουμε εμείς, να τους λέμε αυτά που λέει μέσα. Γιατί όλοι αυτοί κάνουν επάγγελμα. Με τεξαιρέσει βέβαια και ορισμένους ιερωμένους, οι οποίοι αγαπάνε το Θεό, αλλά τι δουλειά να κάνουν, δεν ξέρουν καμία. Εκείνοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και τι λέει λοιπόν τώρα, όταν έρθουν στο φως, δηλαδή με τη θέλησή τους, εγώ θα τους πάρω τις αμαρτίες. Τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή? Θα μείνουν στο φως, θα φέξει η καρδιά τους και η ζωή τους, θα καταλάβουν τα πάντα και θα αρχίζουν πλέον να ζουν για τον ουρανό. Τότε γίνονται ουρανοπολίτες. Γράφεται το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής, αναγεννώνται και γίνεται πατέρας τους ο Θεός του ουρανού, ο Κύριος του Σύμπαντος. Και προσέξτε τι λέει εδώ. Διαναλάβω σε άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των αγιασμένων δια της εμέ πίστεως. Γινόμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, γιατί ο πρώτος που πίστεψε ήταν ο άνθρωπος Ιησούς. Και από τη στιγμή που τον ακολουθούμε και γινόμαστε ένα μαζί, είμαστε συγκληρονόμοι των μεγαλείων του Σύμπαντος που είχε φτιάξει ο Θεός. Και μέσα σε αυτούς βάζει και τους καινούριους, αυτούς που πιστεύουν και τον ακολουθούν. Όθεν βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινε απεθύ στην οπτασία αυτή που μίλησε, αλλά εκείνη το πρώτο τους στη Δαμασκό και έπειτα στα Ιεροσολύμα και έπειτα στα Ιεροσόλυμα και σπάσαν τη γη της Ιουδαίας και έπειτα στα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέψει στον Θεόν, πράττοντες έργα άξια μετανοίας, να αλλάξει η ζωή τους. Όχι να πάμε στον Χριστό και να ζούμε όπως ζούσαμε. Πρέπει να αλλάξει η ζωή. Και αυτή τη δύναμη για να αλλάξουμε τη δίνει. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι δύναμη γήινη. Δεν γινόμαστε Σάμψον. Αλλά μπαίνει η δύναμη της παρουσίας του Θεού μέσα και γκρεμίζει ό,τι έχει φτιάξει ο εχθρός. Δηλαδή την τάση να ποθώ την αμαρτία, παιδάκι μου. Ακολουθώ τον Χριστό, αλλά κοιτάζω στραβά και λίγο προς τον κόσμο. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο τον άνθρωπο να το πετάξει τελείως, να το συγχαθεί, να το μισήσει και να αρχίσει πλέον να παραδίδεται πνευματικά για να μπαίνει η παρουσία του Θεού με τέτοια ένταση και ομορφιά μες στην καρδιά του που κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να μετανοήσει για αυτό που γέμισε, που είναι το φως του ουρανού. Γιατί από εκείνη τη στιγμή και έπειτα αλλάζει τελείως σαν άνθρωπο. Και βλέπουμε τώρα εδώ τον Παύλο, ένας άνθρωπος ο οποίος με την εξουσία που είχε κάτι ήτανε. Όταν έγινε χριστιανός τα έγινε, τα χάσε όλα. Με το ελάχιστο μπορείς να το σκοτώσει οποιοδήποτε, ούτε φρουρά, ούτε τίποτα. Και όλοι ήταν εναντίον του, όλος ο λαός Ισραήλ. Γιατί έφυγε τα πατραπαράδοτα. Και ήταν ευάλωτος. Ποιος τον προστάτεψε? Μέχρι τη στιγμή που ο Θεός ήθελε να μείνει εδώ για να ομολογεί ο Θεός. Και τώρα που είναι, στην αγκαλιά του και απολαμβάνει. Αν εδώ έκανε χρήση τα αξιώματα της γνώσης και όλα αυτά, τι θα ήτανε? Αδέρφια μου, σήμερα πέθανε κάποιος τραγουδοποιός και τον κατατάξανε στους αθανάτους. Δεν είναι γιαγιά η δουλειά? Εγώ όμως και εσείς είμαστε αθάνατοι. Το βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο κάθε φορά που γονατίζω. Καλώς τον, σε περιμένω. Άνοιξε την καρδούλα σου να σε απολαύσω. Δέξουμε. Και εκείνη τη στιγμή περνάει ένα κεραυνό στο σώμα μου και νιώθω την παρουσία του να ζεσταίνομαι τόσο πολύ που εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, καταλαβαίνω πως είναι η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου η οποία με αγιάζει. Και σηκώνομαι άλλος άνθρωπος. Αυτό γίνεται κάθε μέρα ανανέωση. Γιατί δυστυχώς με όλα αυτά που γίνεται γύρω μας μολυνόμεθα κάθε μέρα με κάτι. Θα πας στο γιο σου που δεν πιστεύει και θα σου πει καμία βρυσιά ή την κόρη σου, ή θα σε βλέπει με σωμάτι. Τι ήρθε να κάνεις παλιά, μ' αρχίσεις τα καλογερίστικα? Όπου πας γίνεσαι κοκκινοπανί. Υπάρχει μια παρουσία Ιησούς Χριστός που σε αγκαλιάζει, κλαίει μαζί σου και σου λέει συμπάσχω, άφησέ με να αφαιρέσω αυτό που είσαι στην καρδιά σου που σου βάζει θλίψη. Γιατί είναι το συνέστημα στη μέση. Μας βρεις το παιδί μας, συναισθηματικά δεν θα φορτιστείς και θα κλάψεις. Και έρχεται ο Κύριος και σε παρηγορεί. Και σου λέει και εγώ πέρασα τα ίδια. Με κοροϊδεύανε τα αδέρφια μου. Πήγαινε στη γιορτή να δείξεις πως είσαι άξιος και μεγάλος. Να κάνει θαύματα. Δεν το πιστεύανε κανένας. Οι συγγενείς του τον έβλεπαν, λέει, παράφρον. Είχε τρελαθεί. Και φτάνουμε τώρα εδώ, τον Παύλο να περνά ακριβώς τα ίδια. Αφού λοιπόν εξηγεί τα διάφορα εδώ και λέει την ομολογία του Παύλος, ο Φίστος, ο Ρωμαίος, δεν άντεξε. Ορθολογιστής ήταν αυτός. Και αυτός πήγαινε για αξιώματα. Αυτά που πέταξε ο Παύλος. Και απελογή το λέει ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή, εκνευρίστηκε και άρχισε να ουρλιάζει ο Ρωμαίος, «Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε κατάφεραν σε μανία». Τρελάθηκες Παύλε και φταίνουν τα πολλά γράμματα. Και το παιδί του Θεού δεν πτωείται από τίποτα. Γιατί ζεσταίνεται με την αγάπη του Θεού στην καρδιά του για όλους αυτούς. Γι' αυτό μιλάει, μήπως σωθούνε. Ο δε είπε, δεν μένομαι κράτηστε φίλιστε, αλλά προσφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Διότι έχει γνώση περί τούτων ο βασιλεύς προς τον οποίο και λαλώ με τα παρησίας. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέ τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένο εγωνία, δεν πράθηκε κρυφά, την Ανάσταση του Χριστού την πέρασε και ο ίδιος αυτός, καθώς το κυνηγούσαν τον Χριστό. Μάθαν ότι αναστήθηκε. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας, εξεύρω ότι πιστεύεις. Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλο, παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του Παύλου. Εντυπωσιάστηκε τόσο αυτός ο άνθρωπος και ξέρετε η γυναίκα που ήταν μαζί του τι του ήτανε. Είχε παντρευτεί την αδερφή του. Αυτός εδώ. Αιμομιξία 1000%. Αυτό ήταν το ακροτήριο, η βασιλής και όλη της εποχής. Και αυτοί είναι όλοι οι έχοντες σήμερα. Και κατέχοντες. Γιατί είναι στο σκοτάδι, στην εξουσία του εχθρού. Ποια είναι η εξουσία του εχθρού? Το χρήμα. Θα πουλήσουν και το παιδί τους και τη μάνα τους για το χρήμα. Μην μου πείτε πως δεν τα ζείτε. Ο Έλος Μάσκ πληρώνει γυναίκες να του κάνουν παιδιά. Ξέρετε που είμαστε? Ένα βήμα ακόμα για να φανεί ο Κύριος. Εμείς τι θέση παίρνουμε σε όλα αυτά? Αν τον ακολουθήσουμε όλοι στην καρδιά, ικανοποιούμε τον Χριστό. Και θα είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας αιώνια από αυτή τη ζωή. Ό,τι και αν έχω περάσει δύσκολο, ξεπερνιέται όταν θα σε κοιτάξει και θα σου δείξει την αγάπη του. Ένα βλέμμα στο Σταυρό, πριν ανέβει στο Σταυρό ενώπιον των αρχιερέων που τον κατακρίναν τον Χριστό στον Παύλο, έσπασε η καρδιά του Πέτρου, συγγνώμη και όχι του Παύλου, και βγήκε έξω και κλάψε πικρά και παραδόθηκε τελείως στον Χριστό. Εκεί τον κατάλαβε. Ένα βλέμμα του Χριστού. Ένα βλέμμα αγάπης διαλύεσαι ολόκληρος και παραδίδεσαι. Και αυτό τι σε κάνει? Ένα κομμάτι από το σώμα του Χριστού. Και αρχίζεις πλέον και ζεις για τον Χριστό και μόνο για τον Χριστό.